Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 14-nji iýunyň Aşgabatdaky maslahatlar köşkünde ýaşyr bilen duşup ýurdun. Ýaşyr siýasatyna käbir üýtgeşmeleri, ýaşyr üçin kanun taýdan täze mümkinçilikleri teklip etdi. Döwlet medpuwatynyň bu baradaky habary uzyn we çylsyrymly. Şonuň üçin biz Türkmenistana ýaşyr üçin teklip edilýän täze mümkinçilikleri gyýyt galdyp diňleýijilerimize ýetirýäris. Bu ideýany täze mümkinçilikler boýunça synçy bilen pikir alşaryz. Birinjilik bilen Türkmenistanyň sport we ýaşyr siýasat ministrliginiň ýaşyr siýasaty babatdaky ygtyýarlyklar Türkmenistanyň bilim ministrligine geçirilýär. Ikinjiden ýaşyryň arasyna türkmen milli ýörelgelerine laýyk gelýän wagyz nesihat işleri ýaýwanlandyrylýar. Ýaşlar taryhy we medeni mirasy, daşky gurşuwy gorumagy höweslendirilýär. Ýaşlaryň arasyna telekeçlik ösdürmegiň guraly işlenip tüzülýär. We haýsydyr bir kärhananyň 75 götürmä ýaşlardan ibaret bolsa, ol kärhana ýaşlar kärhanasy atlandyrylýar. Ýaşlar kärhanalary dürli ýeňilliklerden peýdalanýar. Ýaşlaryň technologik ösüşlerden ýyzy galmadlygy üçin bilim edaralaryna ýörütü internet merkezleri döredilýär. Bilim edarasyny tamamlanan ýaň işe kabul edilen ýaş hünärmenleriniň girdiji salgydyny zähmet döwrüniň 1-nji ýylyna bellenilen kadasından 50 götürüm, 2-nji we 3-nji ýylyna 25 götürüm ýeňillikli tölemegiň tertibi kesgitlenýär. Orta mekdebi tamamlanan oglanlar ýokary okuw synaşmak şerti bilen 1 ýyl giç harbygullyga çagyrlar. Ex-prezidentin ýaşyr bilen geçiren maslahatyny esasan 7 teklip öňe saýlanýar. Döwlet medpuwaty Türkmenistanyň ýaşyr üçin giň mümkinçiliklerin döredilýänini aýdýar. Ýöne 10 müňlerçe türkmen ýaşyry daşary ýurtlarda hususan Türkiýede eklen üçin agyr şertlerde zähmet çekýär. Hal berdi çağlar baglarından tä ýokary hujaýlaryna ol ýerden iş yerlerine çeni yayran para bermit yaşların adalatı olan onuncuna zar vuruyar. Şeyli kıyınçlıkların fonunu Gurbanuly Berdimuhammedow'un yaşır siyaseti bağvatı teklif edyen başlangıçları nä derejede üstünlük kazanıp biler? Bizi şu soruga jogap gözläp Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halı bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdik. Dünya türkmenleriniň bu sany Türkmenistanyň yaşır siyasatyna gönükdirilýär.
Azat Radiosunun azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamyny Syphon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Syphon3.com web saýtyndan täzeläp durmagy unutmaň.
Hudaýberdi aga eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň başlygy hökmünde ýurdun ýaşyr siýasaty babatdaky kanunçylygyna bir topar üýtgeşmeleri teklip etdi. Ýaňy şol tekliplerin käbirini aglap geçdik. İlk bilen şu teklipleri durmuşa geçirmek mümkinçiliklerini näme hil garaýaňyz?
Indi ol teklipler halk maslahatynyň başlygynyň aýdyşy ýaly amala aşarmy, aşmazmy ol belli däl. Ýöne ýaşlar meselesine üns berilmegi möhüm ýagda ýurdun zeruriýeti. Sebäbi ertirki gün gönden gönü ýaşlaryň hyzmatyna bagly bolup durýar. Ýaşlaryň ukyýyna bagly. Şonuň üçin hem olara täze kadrlar gerek, täze adamlar gerek, täze iş bilýän, işleri uğurtdurup biljek adamlar gerek. Şonuň üçin hökümet häzirki döwürde ýaşlar siýasatyna dolanyp gelýär. Ýaşlaryň bir näme gadryny bilýändigini aýdýar, hem ýaşlary şol işler üçin höweslendirmäge çalyşýar. Bu ýerde ýurdun zerurýeti ýaşlar barady aladadan has öňde durýar.
Ex-prezidentin ýaşlar bilen duşuşyna ýenide milli mesele gozguldy we milli ýörelgelere esaslanýan döwlet siýasaty, ýaşlar siýasaty ýene bir gezek köterilgenini Berdimuhammedow ýaşlary watan söýjülige çagyrdy. Beýlik tarapdan ýaşlar ýokary hujaýyna girmekde, harbygurlyk borcuny ýerine ýetirmekde ýa-da işe ýerleşmekde indi onlar çöýülýär. türlü kıyınçlıkları baştan geçiriyer. Şeyle kıyınçlıkların fonunu yaşların öndürücülüğünü, onların ruhu ve beden taydan sağdan ötüp yetişmeklerine milli yörelgüler ne derecede təsir edip bilir?
Bir elbette kıyın mesele sebebi yönü aydının bilen propaganda bilen milli duyguları östürüp bolanok. Sebebi şol adamın özünü, vatanını, yerini, yurdunu, hem tüvürük daşını hormat olmalı, sıyla olmalı. Eğer men yanlışmasam, Savut Arabistanına yetişen yaşlar yerli kıyıda üylense, şol yerden, şol yerin rayeti olan kıyıda üylense, şol maşkala, yaş maşkala pul kömüğünü beriyerler, şol oryalı yardım ediyerler. Eğer de hükümette şol oryalı yardımlar olsa, onu olur öz yurdunu, öz hükümetini iyil gününü istiyor. Yönü olur yaşamağa şert bolmasa, iş yerler bolmasa, okucayları ummasız ağır paralar talep ediyen olsa, onu olurdu milli duyguları uyurmak, vatanı olan sevgini güçlendirmek kıyın mı olur? Bundan beylikli bir mesele, harbi kulluk meselesi, olan şeyle dışarı yurtlarda harbi kulluğu alayanları kızıklandırıyorlar. Yaşların öz bahsiydi ile mesela kredi pul almak, cay almak için ya başka bir ulog edinmek için alınan kart pullara verilen yenillikler, beylik yenillikler gözümünde tutuluyor harbi kullukta bulunanlara. Eğer de harbi kullukta bulunanlara şular yani mümkünçülükler verilse onunla olur harbi kulluktan kaçmazdılar. Yani hazırki dövürde harbi kullukta bulunanlar olur yani mümkünçülüğe değil. Hatta yiyip içmeye de yeterlik azık imitleri yok. İzinin ata yeneleri onlara azık etmeli, izinin ata yeneleri yardım edip durmalı, onlara pul vermeli ve gayrılar. Mesela yani şol taraftan çözülür, maddi taraftan çözülür. Hem şunu takip, iş yüzünü amalı aşırsalar, onu yaşlarda vatanı olan sevgi de dörer, kulluk etmek hüvesi de dörer, hem şol yurdun öz içinde işlemek hüvesi dörer.
Yine Hudaýberdi şu edilen teklifle, öne sürülen teklifle arasında mesela telekeçiliği östürmeyen kuralı işlenip düzülmeli değil ya. Haytır bir kerhananın 75 götürümü yaşlardını var etdi olsa o kerhanı yaşlar kerhana saatlandırılmalı diye. Bu yaşlar kerhanalarına durlu yenilikler hödürlenmeli diye. Mesela yaşların teknolog ötüşürdüğünü izi kalmadığı için bilim edaralarına yürüyte internet merkezleri dörüdülmeli diye. Ya da mesela yanı bir işe başlayan yaş hünermenin salgı tölüğü 50 götürüm pes edildiye. Beyleklerden adattaki işgarlerden 50 götürüm az salgı tutuluyor. İkinci ve üçüncü yılında 25 götürüm salgı tölemek teklif ediliyor. Ne şulur yani üt göçmeler var. Birem şol yan ağdak geçişimde yani milli yörelgülere esaslan yani vağız nesihat var. Birem en son hükmüne Yaşar Siyasatı Ministerliğinin Yaşar Siyasatı üt göçük. Bulam üt göçük sebebi ministerliğinin adı Yaşar Siyasatı Ministerliği. Yönü 10 Yaşar Siyasatı Bağvattaki ihtiyarlıkları Bilim Ministerliğine geçirilmeli diye de. Berdi Muhammedov sizin pikirinizce Türkmenistan'ın yaşır siyaseti bağvatta başı haysi meseleleri gozgomalıdı, yönü gozgomadı.
O mesele elbette bir yerde köp yönü şol salgıt meselesi, yaşlar kerhanalarını dörütmük meseleleri, şol meseleleri oyun ediptir, şol govu yerine düşüptür deyip men pikir ediyen, hakikattenem yaşların iş haklarından salgıtlar az alınsa, ilk başta 50%, son yeni de son yıllarda 25%, bir gönüden gönü yaşların işlemekine tesir eder. Yani kompüter meselesinde, hazırki zaman teknolojisini öğrenmek meselesinde, merkezler dörütmeli değil yani, ol bir akla sığacak vaat değil. Sebebi ol kıyım. Sen ol merkeze barıp neye hiledip kompüteri öğrenecek. Şunun içinim kompüteri açıklık vermeli. İnternete açıklık verilse. Has goğu olurdu. Has peydalı olurdu. Onlar her bir yaş östürüm öz öğününü oturun yerinden internete girip bilirdi. Gerek vaadını öğrenirdi. Hem talim alırdı. Yönü ulu şehirlerde mesele maydalı Günvatar'da işsiz kalan adamlara hükümet pul tölüye. Şununla birlikte olur kompüter teknolojisini öğrenmeyi teklif ediyorlar. Oluru kompüter teknolojisini muht öğre diyorlar. Muht diyor. Yani barsan bolya sana, olur sana talim veriyorlar. Kompüter teknolojisi vardı. Bizde şol zatlar katı pes, hazırki dövürde Türkmenistan'a kompüter teknolojisinin mümkünçülüğü pes. Oğlu ile şunu açmalı yaşların dünya arayışının giyinilme üçün. İkinciden metbuat serişteleri, kitap ve beyleki yani kağıdın yüzündeki tekstleri okap öğrenmek meseleleri var. Şol bağıtta da Türkmenistan'a çeyeklilik var. Mesela Türkmenistan'a yaşayıp dışarı yurtta çap edilen jurnala gadede abuna yazılmak katı kıyın. Ol Türkmenistan'ın öz içinde satılan ok. Şunu giyin mümkünçülük vermeli. Kim dışarı yurt metuvatına yazılmak isteyen olsa koy ol abuna yazılsın, koy onu satın alsın. Ya da kitap meselesi şeyle, dışarı yurt kitapları, ılma degişli, hünere degişli, böyle ki ılma degişli kitaplar şoları almanı yaşlarda mümkünçülük olmalı. Yine şol meseleler şeyle go tekliflerin yankıyı salgıdı azaltmak yani onu tekliflerin hatarına şol meseleler üstün düşürülüptür dip fikir edýän.
Salgıt varadaýdylaryny Hudaý berdi aga meselem tutuşlugyny ähli büdjet işgärlerinden ya da istenlik döwlet karhanasyna ya da husus karhanada işleýän adamlardan salgıdy düýbünden aýranyna bolan ok meselem ýanygyja bay arap ýurtlaryna girdeji salgıdy hiç bir raýatdan sorulmaýa. Türkmenistan ýaly energiýa işlerine bay Türkmenistan diňe ýaşlardan näl tutuş ähli işgärlerden girdeji salgıdyny almanını bulmayam diyen soruğum duruyor. Birlik tarafından o devirde en son soruğum mesela Berdi Muhammedov teknolojiler asırını sizin belak geçiniz yali yaşların dünya bilen ayaktaş ösüp yetişmekleri ve kemilleşmekleri için dışarı yurtlardan tecrübe import etmek, dışarı yurtlardan alım bilim import etmek meselelerini kodgamadı. Elbette bu arada umumi gurrunlar edildi yön anıklatlar aydılmadı. Şu mesele ne ahil arayanız?
Bir Türkmenistan'ın yapık siyaseti ile bağlanışıklığı ol hakikatten hem beyleki dünya yurtlarını üsün yaşlar, kemil yaşları işe çağırıyorlar, işe alıyorlar. Yine Germanya mesela Germanya Federatif Respublikası ılımı taydan katı üsün kompüter teknolojisi havatında da önde varayan yurt. Yani onu karamazdan dışarı yurtlarının yaşları işe alıyorlar. Ya da Güneyorta Koreya dışarı yurtlardan yaşları işe alıyorlar. Amerika'nın Birleşik Devletleri'nde de şeyle siyaset var. Yani Türkmenistan'a mesela dışarı yurttan okuyuplu yaşları Türkmenistan'a işe çağırmak, Türkmenistan'a onlara iş vermek mümkünçülüğü yok. Hedre Çenli İngolman'a Türkmenistan'ın yaşlarına dışarı yurtlara gidip işlemeli yol açmalı, onlara mümkünçülük vermeli, gidip gelmeli. Yani onların yolunu yapmalı değil. Şol kadagançılıklar yaşların dövür bilen ayaktaş gitmeğine yaramaz tesir ediyor. Onun sonra Türkmenistan gelir karışsız yurt. Yani öz iktisadiyetini, öz siyasetini özü dolandırmalı. O bir ayratın yurt. Şol yurtta da katı köp türlü hünermen gerek. Katı köp türlü. Bir in yönü kıyzat çürük üyündürmek, çürük senagatı, kallı senagatından başlap, yağ senagatı olsun, beyleki ağırlık yönümler olsun, yeni teknolojiye, ara katnaşık, komünikasiya, demiryol katnaşıkları, aviyasiya, şuların ehli uğrunun kovu bilermenler gerek, kovu dil bileyen, hem dünya tecrübesine dayanıp bileyen yaşlar gerek. Şol yaşlar eğer dışarı yurtlara gitmeseler, olur da şeyle tecrübe olmaz. Olur şol mümkünçülükleri kazanıp bilmezler. Bu zatların ehlisi, yani yaşlar siyaseti, dine söz bilen, vaadı verenin bilen amala aşmaya, onu iş yüzünü amala aşırmalı, onu iş yüzünü yaşlara ösmeni, hem özünü kemilleştirmeli, şert dörütmeli. Dine şol yağdaydı, yaşlar siyaseti amala aşıp biler.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.